4 октябрь, Душембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Россия хакимиятләренең җәен янгыннарда йортларын югалтканнарны кышка кадәр торак белән тәэмин итү вәгъдәләре үтәлми. Сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов Татарстанда үтәчәк җирле сайлаулар алдыннан сайлау алды көрәшенең сүлпәнлеген җирле шуралардагы урыннарның инде алдан бүленгәнлеге белән аңлата. Чаллы диварларында милләтара нәфрәт уятучы өндәмәләр җәмәгатьчелекне борчуга салган. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Голландиядә мөселманнарга каршы нәфрәт тудыруда гаепләнгән сәясәтче мәхкәмә алдына басты. Стокгольмда Нобель атнасы башланды. Медицина өлкәсендә бүләккә Британия галиме лаек дип табылды. Босниядә тавышларны санау тәмамлана. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Голландиядә мөселманнарга каршы нәфрәт тудыруда гаепләнгән Герт Вилдерс өстеннән мәхкәмә эше башланды. Бу гаепләү сәясәтчегә аның 17 минутлык фитнә исемле фильмы һәм Коръәнне Хитлерның Майн Кампф китабына тиңләгән сүзләре өчен белдерелде. Гаепле табылса, Вилдерска 1 елга кадәр төрмә яки 10 мең доллар акчалата җәза яны. Соңгы сайлауда яхшы нәтиҗәләргә ирешкән уңчыларның иреклек фиркасы рәисе Герт Вилдерс хакимияттәге яңа коалиция белән дә хезмәттәшлек итә. Әмма аңа кермим. Голландияның 16 миллионлы халкының 1 миллионы мөселман, аларның 850 миңе Голландия ватандашы. Медицина өлкәсендә Нобель бүләгенә быел Британия галиме Роберт Эдвардс лаек дип табылды. Бүген бу хакта Стокгольмдагы Нобель комитеты белдерү ясады. Физиолог Роберт Эдвардска бу бүләк табигый юл белән бала таба алмаган хатын-кызлар һәм ирләрне дәвалауда ирешкән уңышлары өчен бирелә. Комитет секретары Горан Хансен ясалма аталандыру нәтиҗәсендә туган балаларның саны арта дип белдерде.
Since 1978
1978 елдан бирле ясалма аталандыру сулу белән 4 миллионнан артык бала туды, диде Нобель комитеты секретары. Кембридж университетының мактаулы профессоры бу фәнни изләнүләргә 20 ел гомерен биргән. Бу атнада физика, химия, әдәбият өлкәләрендә җиңүчеләр, шулай ук Нобель тынычлык бүләгенә ия булучыларның исемнәре игълан ителәчәк. Босния һәм Херцеговинада кичә узган сайлауларда бирелгән тавышларны санау тәмамланып килә. Президиумга илдә яшәүче төп 3 милләт – сербләр, хорватлар һәм мөселман боснияклардан берәр намзәт керәчәк. Беренче нәтиҗәләргә караганда мөселманнар исеменнән иң күп тавышны элекке юлбашчыларның улы Бакир Изетбекович алган. Хорватлардан Желко Комшич алда бара. Бу җитәкчеләр икесе дә илнең бөтенлеген яклый. Босния сербларыннан исә иң күп тавышны Серб Республикасының мөселман-хорват федерациясе айрылуын теләгән Небойша Радманович исемле сәясәтче алган дип хәбәр ителә. Тавышларны санау дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанның элекке президенты Пәрвез Мөшәрәф 2013 елда үтәчәк сайлауда катнашып хакимияткә кайтарга ниятли. Моның өчен ул Лондонда бөтен Пакистан мөселман лигасы партиясын төзеде. Пакистанны бүгенге караңгылыктан чыгарырлык сәяси көч юк, шуңа күрә мин бу яңа фирканы оештырам, диде Мөшәрәф 1 октябрь көнне Лондонда ясаган чыгышында. Мөшәрәф хәзер Лондонда яши. Сәясәткә ул 1999 елда бу талчык бер чорда килде. Шул чорда хакимиятне үз кулына алган Мөшәрәфнең 9 ел президент булганда төп эше идарәне эшкындырмау булды. Тәнкыйтьчеләр Мөшәрәфне сәяси көндәшләрен төрмәгә утыртуда, демократияны кысуда, коррупцияны җәелдерүдә гаепләде. Журналистлар алдында ясаган чыгышында элекке җитәкче кайбер ялгыш карарлары өчен гафу үтенде. Азатлык радиосына әңгәмәдә ул хата дип югары мәхкәмәнең баш хөкемдарын эштән алуны, гадәттән тыш хәл игълан итүне, күпмедер вакытка президент һәм хәрби көчләр башлыгы вазифаларын үзе башкаруын атады. Пакистанга кайтачагын кайшан кайташыган әйтмәгән Мөшәрәф киләсе сайлауда анда һич шиксез булачагын һәм үз йогынтысын ясыячагын белдерде. Яңа партияны тәкъдим итү чыгышында Пакистанның элекке җитәкчесе шулай ук илдә мәгарифне үстерү, хатын-кызларның җәмгыятьтә ролен арттыру һәм террорга каршы сугыш алып бару кирәклеге турында да сөйләде. Пакистан Мөшәрәфнең бу яңа ниятенә каршылыклы фикерләр белдерде. Инде хәзердән үк илнең төп кешеләре аның сәяси сәхнәгә кайтуына каршы торачагына ишарәләр бар. Мәскәү елгасындагы Петр I һәйкәлен күчерү шәһәр хакимиятләренә 1 миллиард сумга төшәчәк, диде башкала думасының үсеш һәм төзелеш комиссиясе рәисе Михаил Москвин Тарханов. Депутат мондый карарны Мәскәү халкы белән киңәшләшмичә кабул итү дөрес түгел дип саный. Бүген Мәскәү мэры вазифаларын вакытлыча башкаручы Владимир Ресин һәйкәлне башка урынга күчерергә тәкъдим иткән иде. Архнадзор исемле иҗтимагый хәрәкәт координаторы Наталья Самовер сүзләренә караганда, Мәскәүнең һәйкәлне күчерүгә кадәр ашыгыч хәл итәсе проблемалары җитәрлек, алар арасында җимерелә барган тарихи биналар бар. Русия хәрби диңгез көчләренең 300 еллыгына багышланган һәйкәл 1997 елда куелды. Аны Зураб Церателе иҗат иткән Петр I һәйкәле дөньяда иң биек һәйкәлләрнең берсе санала, аның биеклеге 100 метр. Бердәм Русия Мәскәү шәһәр башлыгы урынына үз намзатын җомга 9 октябрь тәкъдим итәчәк, диде партиянең югары шурасы рәисе Борис Грызлов. 3-4 намзаттан торган исемлек президент Дмитрий Медведевка биреләчәк. 28 сентябрь көнне президент Медведев Мәскәү мэры Юрий Лужковны ышанычны югалту белән аңлатып эшеннән алды. Кемер өлкәсендә шартлау булган Распадская күмер базында югалган тагын бер шахтерның мәйите табылды. Ул шахтадан якшәмбе көнне чыгарылган. Шимбе көнне элек хәбәрсез югалган дип саналган тагын 5 кеше шахтерның мәйитләре табылган иде. 9 майга каршы төндә шахтада булган 2 шартлау нәтиҗәсендә һәлак булганнарның саны 74-кә җитте. Мәскәү ішкі ішләр идарәсе башлығы Владимир Колокольцев, Лукойл вице-президенті Анатолий Барков машинасы белән икенче бір машинаның бәрелешуендә Барковның йөртүшесі ғайыплы дигән белдіруіні кискен тәнқитләп шықты. Февраль айында Мәскәүнең Ленин проспектында болған машина қазасы һәм үзенең үлемендә Барков белән Бәрелешкән машинаның йөртүшесе Ольга Александрина ғәйепле дип табылган иде. Әмма Русиянең машина йөртүчеләре федерациясе үтенече белән бу эшне кабат тикшергән ике белгеч Казада Лукойл вице-президентының Мерседес машинасын йөртүче ғәйепле булган дигән нәтиҗәгә килде. Ишке эшләр идарәсе башлыгы Колокольцев рәсми тикшерүнең гадел булганын белдереп, белгечләр тәнкыйтен кире какты. Барков журналистларга үз машина йөртүчесенең ғәйебе юк дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов Татарстанда үтәчәк җирле сайлаулар алдыннан сайлауалды көрәшенең сүлпәнлеген җирле шуралардагы урыннарның инде алдан бүленгән булуы белән аңлата. Чаллы диварларында милләтара нәфрәт уятучы өндәмәләр җәмәгатьчелекне борчуга салган. Бу һәм башка темаларга без җәйге янгыннарда йортсыз калганнарның кыш якынлашкан бу көннәрдәге хәле белән танышып үткәннән соң тукталырбыз. Русия премьер-министры Владимир Путин җәен янгыннарда йортларын югалткан барлык кешеләрне кышка кадәр торак белән тәэмин итәргә вәгъдә иткән булса да, зыян күрүчеләр әлегә эшнең акырын баруына зарлана. Әгәр башта теләүчеләргә фатирлар биреләчәге әйтелсә, хәзер барысы өчен дә бер калыптагы йортлар салына. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәүдән 130 чакрымда көньякта урнашкан Белоумут исемле кечкенә шәһәрнең мәдәният йортында киемнәр, аяк киемнәр тулган капчыклар тилеп киткән. Шунда ук уенчыклар көндәлек кирәк-яракларда тулып ята. Әлеге әйберләрнең барысы да җәй көнне янгыннар вакытында зыян күргән кешеләргә дип исәпләнгән. Русиядә әлеге янгыннарда барлыгы 50 кеше үлгән иде. Якындагы Махавой авылы халкы әлеге мәдәният йортына көндә диярлек килә. Аларның авыллары тулысынча янып беткәч халыкны Белоумуттагы хәрби шәһәргә урнаштырганнар. нәтижесінде бұ ауылдағына да 12 кіші өлген. Халықның көбісі әлді жай күні болған бақиғалардан тынышлана алмай. Дистелер шайылар яшаған ертларын ұтбек тез қома бала. Ғымыры бойы тұпланған мүлкетлерінен де олар біріне сақлап қала алмай. Үлкен яштегі Вячеслав ісі ісілеріндегі кейімнен башқа біріне де ола алмауларын айты.
Мы все надеялись. Он вроде отступал огонь, а потом в течение 15 минут, как вспыхнул, пошел верховой. Вот я с гудом с таким.
Ол халқының қойғысы Мәскеу хүкіметіне болған рәнжіш білен тоғын дұртып кетті. Хам бұл хал бір бұл ауылдағына түгіл. Русия премьер-министр Владимир Путин июль азағында толысын чаяны біткен екінші юғары верей ауылында болғанда ауыл халқы оңа шақты қайнағатсызлығын білдірген еді. Бір хатын қыз хатта Путинға қышқыра оқ башлады. Путин юғары вереядан тыш янгын чыккан башка ауылларда да шул исептен Маховойда да булып кышка кадәр барлык халык тураклы булачак дип вәгъдә иткән иде. Аның бу сәфәрләре ул вакытта хөкүмәткә каршы яңгыраган тәнкыйтьләрне битерүнең бер өлеше иде. Шулай ук Путин августта ярты сәгать буе Рязан өлкәсендә янучы урманга 24 тонна су сиптереп игътибарны җәлеп итәргә тырышты. Бу пиар компаниялар халыкны вакытлыча гына тынычландырган кебек булды, әмма хәзер кыш якынлашканда канагатьсезлек тагын арта. Белаумытта зәлеш şirketләре ашыга-ашыга янгыннан зыян күрүчеләргә язылды 2 йорт сала. Әмма аларның алдан вәгъдә ителгәнчә 25 октябрьгә әзер булачагында күпләр шикләнә. Җирле җитәкчеләр дә Путин билгеләгән вакытка өлгертү мөмкин түгеллеген ассызыклый. Күпләр Белаумыттагы бер төрле йортларга күчкәнче үзләренең Маховойдагы янган йортларын тыргызу яки балаларына якынрак булу өчен шәһәргә күчү яхшы булыр иде дип саный. Баштара хөкүмәт берничә тәкъдим керткән булган үзе йорт саларга фатир яки акча бирергә, әмма соңрак сайлау мөмкинлеге булмавы ачыкланган һәм барысына да йорт сала башлаганнар. Элек Маховойда фатирда яшәгән Ирина Палферова аның гаиләсе өчен шәхси йорт туры килмәвен әйтә.
Компенсацию мне не дают, а предлагают вот именно дом.
Акча бирмиләр, әнәк йорт тәкъдим итәләр, ләкин мин йортны тота алмаячакмын, чөнки 2 кичкенә балам бар. Йорт казырга, йортны ахыргача кеше рәтенә кертергә кирәк булачак. Мин аны физик яктан булдыра алмаячакмын. Ирина кебек әлеге Маховой кешеләре шулай ук җирле Балаумыт халкының канәгатьсезлеген дә сизә, чөнки яңа йортлар салу өчен аларның рәсмиләштерелмәгән яшелчә бакчаларын тартып алганнар. Моннан тыш йортлар әлеше сазлык җирендә төзелә дигән бер шулу да бар, ә аларның ашыгы башыгып төзелүе инде сыйфатында шик тудыра. Мәскәүдәге танылган архитектор Евгений Ас булай ди.
Можно ли построить это за 2 месяца, но думаю, что с огрехами можно.
Моны 2 айда төзеп буламы дигәндә, булай инде кайбер хилафлыклар белән. Безнең төзелеш тәртипләрен Гәнгә күрә аны инде югары сыйфатлы төзелеш дип әйтеп булмастыр. Монда сыйфат түгел, сан мөһим. Бу Русиягә хас гадәти күренеш. Аны бит инде кешеләр күчсен дип түгел, ә беренче чиратта Путин алдында хисап тотар өчен тизләр. Ди архитектор Ас. Әмма Маховойда булганда халык хуҗалык тотса, яңа урында яшелчә тулы бакчалар, тавык һәм башка кышкырт асраулар инде булмаячак. Шуңа да карамастан тиз арада аларга йорт салып бирүләрен авыл халкы хәтта бәхеткә саный. Архитектор Ас сүзләренчә, моны гуманитар ягына да игътибар итәргә кирәк, ягъни энә дә бүләк, дия дә бүләк ди ул.
Җәйге янгыннарда йортсыз калганнарның хәленә Ландыш Харасова тукталып үтте.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыз қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Татарстанда үтәчәк җирле сайлауларга берничә көн калды. Казанда сайлауалды кампаниясе шактый сүлпән бара. Фикер алышы юк, бары хакимият фиркасының реклама гына күренә. Кайбер саясат билгичләре сәяси көрәшнең мәгънәсе юк, чөнки нәтиҗәләр алдан билгеле ди. Әммә яшел үзәндә оппозиция үзен көчле күрсәтте. Анда акчалы намзәтләр киң күләм кампания үткәреп, хакимият вәкилләре белән көндәшлек итә башлады. 10 октябрьдә буласы җирле сайлауларга әзерлек барышын Бика Тимерова күзәтә.
Қозанда, Адарас күрамында көп қатлы йыртларда яшаушылар, нәмзәтләрінің бірсі білән шушы күннерді ғына танышы алды. Бірдем Русия нәмзәтінің рәсімі ішіғы оларындағы иғлан тоқтанларын әлінді. Бұл сайлау бүлгісіндә тағын бірнеше нәмзәт болса да, олар білен сайлаушылар әлігі қадар таныш түгіл. Сайлауларға сонаулы күннергіне қолса да. Бұл сайлауларда дебатлар, таныту шаралары көрінмәді. Нәмзәтлердің шанышлы кішілері ішіклеріні шақымады, почта тартмаларында да үгітләу қағазлары болмады. Үгітләу кампаниясы бара баруын, әмі дәулет шурасы һәм дума сайлаулары белән чагыштырғанда күзгә күренмегенә бара. Қазанда иң популяр мәгълүмәт шаралары вәкилләре дә үткән кампания белән чагыштырганда сәяси реклама юк дәрәҗәсендә дип әйтеп килә. Республика күләм мәгълүмәт чараларында фиркаларның рекламасы гына бара. Яңа гасыр радиосында Бердәм Русия һәм коммунистлар фиркаларын үгетләү язмалары гына әйләнә. Иң популяр саналган эфир телевидениесендә дә әлегә Бердәм Русия фиркасының рекламасын гына күреп була. Правое дело фиркасы сәяси реклама үткәрергә әзерләнеп торган иде дә, әмма аның фирка исемлеге рәсми теркәлү үтә алмады. Шуңа популяр коммерция каналларында бу фирканың карашлары белән танышып булмаячак. Акчасы бик күп булмаган нәмзәтләргә үзен күрсәтер өчен бердән бер мөмкинлек ул канун нигезендә каралган бушлай реклама иде. Казанда муниципаль дип саналган ике генә газета бар. Шулай итеп, бушлай сәяси рекламаны Казанский ведомости һәм Шәһри Казан гына бастырып килә. Әмма анда да газет битенең бер шаты гына бүленеп бирелә. Онсы да айга берничә тапкыр гына түләүле рекламага тулы бер бит биреп булыр иде, әмма аны бастырырга теләүчеләр юк, ди Шәһри Казан газетасы вәкилләре. Аның каравы, Бердәм Русия фиркасы билгесе астында сайлау чорына багышлап, Ваш район, сезнең район дигән газетаның махсус саннары чыга башлады. Алар нигездә бер үк калыпка салып әзерләнгән. Бары тик Казанның районына карап, семинар нәмзәтләр үзгәрә. Әмма газета тулысынча Бердәм Русияның сайлау программасына багышлана. Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов сайлау алды кампаниясенең сүлпән баруын булай аңлата. Аның фикеренчә, урыннар бүленгән, кемнәр җиңәсе билгеле, шуңа сәяси көрәш юк диярлек.
На самом деле выборов нет, есть одна такая заслаженная машина, имитация выборов. Уже все заранее согласовано. Один кандидат пройдет от «Справедливой России», он из администрации города. Один от ЛДПР, он тоже из администрации города. То есть они наберут примерно по 7% голосов каждая. И примерно процентов 12-14-15 могут набрать коммунисты, потому что четвертый представитель Компартии, он тоже из администрации.
Казанда сайлау кампаниясы сүлпән барса да, яшел үзәндә исә хәлләр киресенчә, сәяси активлык күзәтелә. Анда оппозициядәге кешеләр единство дигән төркемгә берләшкән. Алар сәяси кампанияга күп акчалар салган, эшне алдан ук башлаган, ишек алларын ремонтланган, балалар мәйданчыкларын ачкан. Шулай итеп, халык бу кешеләрне яхшы белә. Аларга каршы хакимият вәкилләре дә каршы тора алмый икән, дип яза Бизнес онлайн газетасы. Бу төркемгә кергән кешеләр сәяси фиркаларда тормый. Барсы да үзләрен үзләре күрсәткән нәмзәтләр. Үткән сайлауларда да яшел үзәндә акчалар күп керткәч, хакимиятләр бик күнәмәгән майонез патшасы Барышев та җиңгән иде. Сәяси күзәтүче Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фикеренчә, бу җирле сайлаулар бәлкем соңгы шундый идарә ителә торган сайлау алды кампаниясе булачак, чөнки сайлауларга капитал килгәндә ул хакимият мөмкинлекләрендә җиңә, дип әйтә Рәшит Әхмәтов.
Татарстанда 10 октябрьдә буласы җирле сайлауларга әзерлек барышын Бикә Тимерова күзәтте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Шәһәрнең Гагарин урамында Муса Җәлил мемориалы Үзәк базар янында урнашкан тире кибете бинасында рус телендә житларны үтерегез, шуркалардан берни сатып алмагыз, Русия урыслар өчен дигән язулар барлыкка килде. Бер атна элек язылган бу язуларга яңалары да өстәлә тора. Милләтара нәфрәт уятучы бу хәл шул тирәдә яшәүче кешеләрдә һәм шәһәрнең татар җәмәгатьчелегендә дә ризасызлык уяткан. Татар милли хәрәкәте активистлары моны Русиядәге дәүләт сәясәтенең нәтиҗәсе дип саный. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Шуркалардан бер әйбердә сатып алмагыз дигән язулар быелның апрель аенда Чаллының 48-нче бистәсендәге базар тукталышларында күренгән иде. Аларны буяу белән укымаслык хәлгә китерделәр. Шуннан соң мондый язулар күренмәде. Бу сүзләрне язучыларга җаза бирү турында да хәбәрләр булмады. Менә ярты ел чамасы вакыт узгач, Русия урыслар өчен житларны үтерегез дигән язмалар барлыкка килде. Фамилиясен әйтмәгән үзен Лидия Александровна дип таныштыручы ханым сөйли.
Ну, я живу рядом, Лидия Александровна, доме 9-1.
Мин янәшәдә генә яшим. Базарга барышлый шушы язуларны укып, гаят нәфрәтләндем. Шәһәрнең йөзе булырдай урынны пиратканнар. Язуларның эчтәлеге дә борчылу уята. Монда урыс, татар, яһудларның, шуркларның ни катнашы бар? Без барыбыз да Русия халкы һәм бер милләт русиялеләр. Мин монда 75-нче елдан бирле яшим. Мондый хәлнең булганы юк иде. Вакыйгада мәктәпне һәм ата-аналарны гаеплим, ди Лидия Александровна.
Это только эти дети, которые уходят без присмотра.
Назим Гасанов 1996 елда Кабарда-Балкар республикасыннан күчеп килеп, Чаллыда яши. Хәзер аның фикерен ишетик.
Очень шокирующая надпись. Не ожидал, что в Татарстане расцветают скинхеды, скины, то, что вот убей жидов, чурки, вот всякое вот это.
Бу язулар мине тетрендерде. Мен Татарстанда скинхедларның чәчәк атуын көтмәдем. Житларны үтерегез, чуркалардан товар алмагыз дигән язуларны укыгач, сүземне дә әйтә алмыйм. Мен Саранскида укыганда скиннар хәрәкәтен күп күрдем. Һәм аның ни икәнен беләм. Мондый язуларга Татарстан хакимияте игътибар итсен. Яшьләрнең вакытын уздыруга чаралар эшләсен иде ди Назим әфәнде Гасанов.
От которого незыблемы ценности. Конечно, вот то, что написано «не покупай у чурак, убивай жидов», это очень плохо, конечно, нельзя так.
Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе, Юлдаш клубы җитәкчесе Зиннур Әхлиуллин шушы язулардан ерак булмаган урында эшли. Әлеге язуларны көндә күрә һәм укый. Аның әйтүенчә, урыс булмаган милләтләргә карата пишрак сүзләр язу арта бара.
Бу беренчедән татар милли хәрәкәтен бастырудан килеп чыга. Чөнки хакимият һәр вакытта татар милли хәрәкәтен бастырырга тырышты. Мондый нәрсәләр элек гел бөтенләй юк иде. Менә хәзер татар милли хәрәкәте көчсезләнгәннән соң мондый язулар барлыкка килде. Шуркаларны үтерегез, анда урыс булмаган кешеләрне үтерегез, әйеле сатып алмагыз. Бу нәрсә дип уйлыйм? Бу мин уйлыйм үстән килә. Үстән шулай теге гади халыкны бер-берсенә котыртып, әле байыган кешеләр, үсте властьта утырган кешеләр, аларга тимәсеннәр өчен. Бу язулар яңа шәһәрдә дә бар иде. Яңа шәһәрдәгесен краска белән әйткәннәр, краска белән буяганнар. Әмма мондагысы инде ничә көннәр буе тора, яңадан яңа язмалар өстәлеп тора. Мин монда якында гына эшләгәч, боларны бөтенесендә күреп торам һәм шуннан да җаннарым килешми, әрнеп тора, җаннарым әрнеп тора. Менә кыскача гына әйткәндә, милли хәрәкәт 90-нчы елларда бик көчле иде. Бөтен органнар, ФСБ органнары, КГБ органнары, милиция безнең арттан милли хәрәкәт артыннан йөрде. Власть үзенең теге репрессив органнарын безгә каршы куярга. Мин уйлыйм, милли хәрәкәт булмаса, монда гел бөтенләй менә иптәш Кабардин иптәш сөйләгәнчә, Сарамскидагы сыман скинхетлар чәчәк атачак. Менә шул гына.
Азатлык хәбәрчесе татар яшьләре хәрәкәтендә танылган шәхес Талгат Ахмадишинга да мөрәҗәгать итте. Талгат әфәнде, менә шушы бинага язылган язуларны инде сез дә күрдегез, менә шуның эчтәлегеннән соң инде сезләр инде хисләр, нинди тойгылар туды?
Әлбәттә, мондый язмалар укыгачның күңелендә авыр хисләр барлыкка килә. Бу бит беренче чиратта шу шуркалар, житлар дип язсалар да, бу бит татарларга каршы юнәлтелгән язмалар. Шулык шуркалар дип азербайҗаннарны әйтәләр. Азербайҗаннар бит алар безгә тугандаш, төрки халык. Без кайчандыр алар белән бер милләт булганбыз. Әгәр анда монда килеп алар әйберләр саталар, җимешләр алып килеп саталар икән, бер аның бит безгә татарларга, Татарстанда яшәүче халыкларга файдадан башка бер нәрсәсе юк. Бу беренче чиратта мин уйлыйм, бәйле Мәскәү сиясәте белән. Соңгы Путин хакимәткә килгәч, Мәскәүдә Мәскәү шовинистик сәясәт алып бара башлады. Менә моның шуның нәтиҗәсе булалар инде менә бу язмалар да барлыкка килде. Шовинистик сәясәт дигәчнең ул бу шовинистик сәясәт инде мәктәпләргә үтеп керде. Үзегез белеп торасыз, шул тарих дәреслекләре укыталар, татарларга каршы юнәлтелгән православие динен мәктәпләргә кертәләр. Булар татарларга начар мөнәсәбәт уята торган дәреслекләр. Мин белән менә шулык безнең Татарстандагы шулык институтта, институтларда кайбер укытучылар шулай үзләренең фикерләрен студентларга шовинистик рухта җиткерәләр. Моның турында миңа студентлар да әйтте. Шуңа күрә Мәскәү үзенең шовинистик сәясәтен туктатмыйча торып, мондый туктатмаса, мондый язмалар киләчәктә дә барлыкка килергә мөмкин. Әле язмалар гына түгел, алар инде үтерергә дип язганнар икән, алар эшкә дә үзләрен җигәргә мөмкиннәр. Шунлыктан мин уйлыйм, безгә һәр вакыт татар халкына уяу булырга кирәк, бердәм булырга кирәк. Менә Кавказ вәкиле дә әле безгә менә сөйләшеп торганда әйтеп үтте: без кавказлар дус, бер-беребезне гел яклыйбыз, мин татарларга шаккатам, нишләп алар бердәм түгел? Әгәр дә алар бердәм булмаса, менә мондый язмалар Татарстанда барлыкка килмәс иде, ди.
Житларны үтерегез, шуркалардан товар сатып алмагыз, Россия урыслар өчен дигән язулар уңайыннан Назим Гасанов, Зиннур Әхлиуллин һәм Талгат Әхмәдишин фикерләрен ишеттегез.
Милләт-ара нәфрәт уятучы язуларга шаллы кешеләрнең мөнәсәбәте белән Гафиулла Газиз таныштырды. Бу язуларга борчылу белдереп, кешеләр Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә язалар. Менә безнең бу темага фикер алышуда калдырылган кайбер фикерләр. Шаллыдан Камил исемле укучыбыз: нигә тақырбашлар, нигә рус фашистлары түгел? Һәр кемне үз исеме белән атарга кирәк. Кая карый Шаллы прокуратурасы? Бүтән чакта экстремизм белән бик нык көрәшә бит ул. Бигрәк тә татарлар булганда, ди. Шулай ук Шаллыда яшәүче Дамир Шәйхетдин шәһәрнең Гренада тукталышында да "Не покупай учурок" дип язганнар, ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org.
Казан зообакчасы мөдире ришвәт алган дигән хәбәр күпләрне аптырашта калдырган иде. Зообакча мөдире урынбасары Гүзәл Гарбанева белдерүенчә, бакчаны азык белән тәэмин итүче Статер ширкәте башлыгы китерелгән сыйфатсыз печәнне кире борган өчен ришвәттә тоттырып үч алмакчы булган. Зообакча тирәсендәге хәлләр турында Наил Алан сөйли.
Озан зообакчасы башлыгы урынбасары Гүзәл Гарбанева сүзләренчә, тендерда үткән ширкәтләрнең намуслы эшләмәү аркасында Россиядәге күп зообакчалар зыян күрә. Күпләр хайваннарга, җәнлекләргә һәм кушкыртларга сыйфатсыз ризык ашатсаң да ярый дигән карашта. Җитәкчесе Климентьев булган статер җаваплыгы шикләнгән ширкәт Казан зообакчасына сыйфатсыз пешән китереп аны кире борган өчен зообакча мөдиреннән үч алмакчы була. Альберт Мәдәрисов ришвәт алганда тотылган дигән хәбәрләр матбугатта булды инде.
Ул безгә сыйфатсыз, мөгаен узган ел әзерләнгән булгандыр, күксегән печән китерде. Күксегән печән аша безнең бөтен хайваннар үләргә, яисә нык җирләргә мөмкин иде. Анда ризыкны алмаска дигән карарны бер генә кеше чыгармый, ә коллегиал рәвештә кабул ителә.
Дип белдерде Гарбанева. Казанские ведомости газета хәбәр итүенчә, Статер 2010 елның беренче яртысында зообакчаны азык белән тәэмин итү өчен 3 февраль көнне оештырылган тендерда ота. Бу эш өчен Статерга шәһәр казнасыннан 379 мең сум акча бүленә. Бу акчаларга ул салам һәм пишәндә китерергә тиеш була. Әмма зообакча белән килешү төгәлләнгән көнгә 30 июньгә кадәр бер генә уч салам да пишә эшчәндә китерелмәй. Климентев тикшерүгә зообакча мөдире аңа контрактны вакытында үтәмәс өчен гел аяк чалып торган дип белдерә. Күрәсең, күксегән пишәнне кире бору Климентевның ачуын чыгарган. Әмма шул ук вакытта статер зообакчага кәбистәсен, чигендерен һәм башка яшелчәсен даими китереп торган. Аңа бу эш өчен аяк чалучы булмаган. Альберт Мөдәрисовның адвокаты Михаил Дёминов Казанские ведомстве әйтүенчә, шаһитлар алдында да Мөдәрисов Климентев белән берничә тапкыр бик җитди итеп сөйләшкән, рәсми хатлар да юллаган. Әмма хайваннарга пишән юк әлегә түзеп торыгыз дип әйтеп булмый. Аннан соң җәйнең биесе килүе дә күпләр өчен кышлык азык әзерләүне кыл өстенә куйды. Шундый кискен вакытта Мөдәрисов калган эшкә кар яварга мөмкин дип уйлап, икенче берәүдән үз акчасына 15 тонна пишән сатып ала. Әмма бу сатып алу бухгалтер кагазләре аша үтми, сүздә генә вәгъдәләшкән булалар. Бер яктан бөтен финанс документларына күрә тендер таләпләре нигезендә пишән өчен акча статерга күчкән була инде. Шуңа күрә Киров өлкәсеннән китерелгән 15 тонна пишәнне ниндидер финанс кагазендә күрсәтү мөмкин булмый. Ул ниндидер кагыйдәләрне үтәмәгән, әмма моның өчен җавапка тартмыйлар дип белдерә адвокат Дёминов. Статер башлыгы Климентев зообакчаның аннан түгел, ә башка берәүдән пишән сатып алуы турында белгәч, пишән өчен булган акчаны зообакчага бирергә уйлый. Аннан соң бу йыннан кире кайтып, үзеннән 170 мең сум ришвәт сорыйлар дип, иктисади җинаятьләргә каршы көрәш идарәсенә барып гариза яза. 15 сентябрь көнне Климентев Мөдәрисовка шалтыратып 16-сында акчаны китерәчәген әйтә. Бу акчаны тапшырган вакытта Мөдәрисов тоткарлана һәм сак астына алына. 24 сентябрь көнне Татарстанның югары мәхкәмәсе аны иреккә чыгарды. Сак астында булуны шәһәрдән чыкмау белән алыштырды. Мөдәрисов әлегә зур сумнарда ришвәт алуда гаепләнә. Әгәр мәхкәмә аны гаепле дип тапса, 7 елдан 12 елга чаклы ирегеннән мәхрүм итләргә һәм 1 миллион сумга кадәр штраф түләргә мөмкин. Зообакчада эшләүчеләр барсы да без бу хәлләргә һәм гаепләүгә телсез калдык, диде.
Альберт Робертович, многие в городе знают.
Шәһәрдә бик күпләр Альберт Робертовичны ачык күңелле һәм безнең зообакча өчен янып киеп йөри торган кеше буларак белә. Ул берничә тапкыр зообакчаны төзекләндерү мәсьәләсен күтәрде. Аның тырышлыгы белән бөтен нәрсә диярлек уңай якка үзгәрде. Бездә хайваннар төрлелеге артты.
У нас очень большое видовое разнообразие, да, животных.
Дип белдерде Гүзәл Горбанева. Альберт Мөдәрисов 11 ел инде Казан зообакчасына җитәкчелек итә. Шул вакыт эчендә аның әле мондый хәлгә калганы булмаган.
Казаннан Наил Оланны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов элекке президент Муртаза Рәхимовтан үз сәясәтенең кайбер якларына карата ризасызлык белдерү турында әйтте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Чиләбе сәфәре барышында өлкә татарлары белән дә очрашты. Эстония татарлары Идел оешмасының 15 еллыгын билгеләп үтте. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Голландиядә мөселманнарга каршы нәфрәт тудыруда гаепләнгән Герт Вилдес үстеннән мәхкәмә эше башланды. Бу гаепләү сәясәтчегә аның 17 минутлык фетнә исемле фильмы һәм Коръәнне Гитлерның Майн Камф китабына тиңләгән сүзләре өчен белдерелде. Гаепле табылса, Вилдерска 1 елга кадәр төрмә яки 10 мең доллар акчалата җәза яны. Медицина өлкәсендә Нобель бүләгенә быел Британия галиме Роберт Эдвардс лайык дип табылды. Бүген бу хакта Стокгольмдагы Нобель комитеты белдерү ясады. Физиолог Роберт Эдвардска бу бүләк табигый юл белән бала таба алмаган хатын-кызлар һәм ирләрне дәвалауда ирешкән уңышлары өчен бирелә. Комитет секретары Горан Хинсон ясалма аталандыру нәтиҗәсендә туган балаларның саны арта дип белдерде. Бу атнада физика, химия, әдәбият өлкәләрендә җиңүчеләр, шулай ук Нобель тынычлык бүләгенә ия булучыларның исемнәре игълан ителәчәк. Босния һәм Херцеговинада кише узган сайлауларда бирелгән тавышларны санау дәвам итә. Президиумга илдә яшәүче төп 3 милләт: сербләр, хорватлар һәм мусульман баснаклардан берәр намзат керәчәк. Беренче нәтиҗәләргә караганда, мусульманнар исеменнән иң күп тавышны элекке юлбашчыларның улы Бакир Изетбекович алган. Хорватлардан Желко Комшич алда бара. Бу җитәкчеләр икесе дә илнең бөтенлеген яклый. Босния сербларыннан исә иң күп тавышны Серб Республикасының мусульман хорват федерациясеннән чыгуын теләгән Небойша Радманович исемле сәясәтче алган, дип хәбәр ителә. Пакистанның элекке президенты Парваз Мушараф 2013 елда үтәчәк сайлауда катнашып, хакимияткә кайтырга ниятен белдерде. Моның өчен ул Лондонда бөтен Пакистан мусульман лигасы партиясын төзеде. Тәнкыйтчеләр Мушарафны сәяси көндәшләрен төрмәгә утыртуда, демократияны кысуда, коррупцияны җәелдерүдә гаепләде. Журналистлар алдында ясаган чыгышында элекке җитәкче кайбер ялгыш карарлары өчен гафу үтенде. Мәскәү елгасындагы Петр I һәйкәлен күчерү шәһәр хакимиятләренә 1 миллиард сумга төшәчәк, диде башкала думасының үсеш һәм төзелеш комиссиясе рәисе Михаил Москвин Тарханов. Депутат мондый карарны Мәскәү халкы белән киңәшләшмичә кабул итү дөрес түгел, дип саный. Бүген Мәскәү мэры вазифаларын вакытлыча башкаручы Владимир Лесин һәйкәлне башка урынга күчерергә тәкъдим итте. Бердәм Русия Мәскәү шәһәр башлыгы урынына үз намзатын җомга 9 октябрь тәкъдим итәчәк, диде партиянең югары шурасы рәисе Борис Грызлов. 3-4 нәмзәттән торган исемлек президент Дмитрий Медведевка тапшырылачак. Кемеров өлкәсендә шартлаулар булган Распадская күмер базында югалган тагын бер шахтерның мәйте табылды. Ул шахтадан якшәмбе көнне чыгарылган. 9 майга каршы төндә шахтада булган 2 шартлау нәтиҗәсендә һәлак булганнарның саны 74-кә җитте. Мәскәү эчке эшләр идарәсе башлыгы Владимир Колокольцев Лукойл вице-президенты Анатолий Барков машинасы белән икенче бер машинаның бәрелешүендә Барковны йөртүче гаепле дигән белдерүен кискен тәнкыйтьләп чыкты. Эчке эшләр идарәсе башлыгы Колокольцев рәсми тикшерүнең гадел булганын белдереп, белгечләр тәнкыйтен кире какты. Барков журналистларга үз машина йөртүчесенең гаебе юк, дип белдерде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак әйтеп, сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов Республика телевидениесенә үз эшчәнлеге турында интервьюда элекке президент Муртаза Рәхимовтан үз сәясәтенең кайбер якларына карата ризасызлык белдерелүе турында әйтте. Уфа янында ике хәрбинең сентябрь аенда машина астында калып һәлак булуын тикшерү өчен республика парламентында махсус төркем төзелде. Татар җәмәгатьчелегенең Ростов өлкәсе мөфтие Флюр хәзрәт белән очрашуында төп игътибар тиздән башланачак җан исәп мәсьәләләренә бирелде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан президенты Рустам Хәмитов Кабат Республика телевидениесенә әңгәмә бирде. Бу аның икенче әңгәмәсе. Анда ул сез бу вазифага билгеләнүне сүргенгә сүрү кебек кабул итмәдегезме дигән сорауга мондый җаваплы эшкә сирәк кешеләр лаек була, шуңа ничек бар, шулай кабул иттем, ди. Үзегезне бу вазифада ничек тоясыз дигән сорауга, меңнәрчә караштар астында калу бик авыр, шуңа үземне комфорт хис итәм, дип санамыйм, ди. Элегерә хәбәр итүбезчә, Рөстәм Хәмитов җитәкчеләргә кабинетларына үзенең портретын элмәүне сораган иде. Бу уңайдан кабат фикерләрен белдереп, ул үзенең кабинетына Путин һәм Медведевларның портретларын элмәүен ирештерде. Шул ук вакытта китап кибетенә кергәч, үзенең портретын сатуларын күрүен әйтте. Сатучы, портретлар кайнар пәрәмәч кебек бик тиз сатыла, суңгысы калды, дип тә әйткән. Президент ул портретларны диварларга элмәсеннәр иде, ихластан әйтәм, диде. Хәбәрченең башкортча сөйләшү бик авырдыр, тәҗрибәгез дә юк бит, дигән соравына ул шулай дип җавап бирде. Цитат: «Мин Сибирдә тудым, 3 яшь тулгач, Башкортстанга кайттык. Монда яшәгәндә мин бары тик башкортча гына сөйләштем. 6 яшендә мин урысча белми идем. Башкортча аралаштым, урыс мәктәбен тамамладым, Мәскәүдә яшәдем. Телдә катышлыклар бар, ләкин башкортча укыйм, тыңлыйм, көнкүреш дәрәҗәсендә аралаша алам. Башкорт телендә кешеләр белән аралашу өчен проблема юк». Цитат тамам. Хәбәрче Муртаза Рәхимов: «Сезнең киңәшегез вазифасында эшли, ул киңәшләрен еш бирәме?» дигән соравына шулай дип җавап бирде. Цитат: «Муртаза Гобәйдулла улы киңәшче вазифасын рәсми башкармый, Хатта жемаачылык башланышында да ондай вазифа юк. Цитат тамам. Ортабан ул шулай да Муртаза Рахимов кайбер киңәшләр бирде. Мәсәлән, демократлаштыру, хәбәрдәрлек чараларына күбрәк ирек бирү ушамавын әйтте. Башкортстан телевидениесенең яңа форматка күчүенә дә риза түгел ди. Һәм Рустам Хамитов ул бүген үзенчә күрә, мин үземчә күрәм дип җавап бирде. Президент шулай ук федераль хакимиятне дә телгә алып, миңа Мәскәүдән күрсәтмә бирүче юк. Төбәкләр белән Мәскәү җитәкчелек итә дип санау зур хата ул диде. Рустам Хамитов әңгәмәсендә соннар белән манипуляциягә дә тукталып, авыл хуҗалыгында уңышны 10-20%-ка арттырып күрсәтелүен, төзелештә дә соннарның дөреслеккә туры килмәвен әйтте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Күптән түгел Уфа янында ике хәрбинең машина астында калып мәрхүм булуын хәбәр иткән идек. Рәсми чыганаклар хәрбиләр юл читеннән барганда машина идарәсен югалтып барып менгән дип ирештерсә, рәсми булмаган чыганаклар исерек офицер тоттаткан дип ирештерә. Әлеге хәлне тикшерү өчен республика парламентында махсус төркем төзелде. Мәрхүм егетләрнең берсенең Радигеш Дәүләтовның әнисе Зөлфиеш Дәүләтова.
Миңә командир чести әйтте. Балазны исерек офицер тапатты. Күз алдына китерә аласызмы ди? Удар нинди булган? Бәрелештән 58 метрга ашкан балазы бронжелет шәшерәп ашкан диде.
Радигеш Дәүләтов 15 май хәрби хезмәткә алынган булган. 4 айдан сынып табутта гәүдәсен кайтарып күмгәннәр. Зөлфиеш Дәүләтова.
Ул шул хатлым горурланып, мам, мин президентский войскага, мин спецназда канатланып, мин урынымны таптым, деп, дәртләнеп йөргән егет. 15 майда алдылар, 15 сентябрьдә кайтардылар. 7 октябрьдә 19 яшы тулыр я.
Бу мәрхүм егетләрнең берсенең әнисе Зөлфиеш Дәүләтова булды. Зөлфиеш Дәүләтова парламент комиссиясе гадел тикшерү үткәреп, гаеплеләр җәзасын алар дип өметләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең Ростов өлкәсе мөфтие Федур хәзрәт белән очрашуы узды. Мөфти сүзен җанисәп турындагы фикерләре белән башлады.
Мөшинап әйткәндә, иң беренчедән үзем Ростов өлкәсендә яшәп тә, үткән безнең переписене, безне татарланы кәметкәнне мин аны сиздем. Анда язылган бүген 18 мин, хәтта анда 30га якынга татарлар бар. Без улибез, Ростов өлкәсендә тагын да татарлар кәметергә улилар. Менә бу хөкүмәтнең бүген иң бөек күрәсен вазифасы татарларны бөтен Россиядән кәметергә. Шуны күрә Башкортстанда да шундый проблемалар чыгып тора.
Фәлүр хәзрәт милләтне саклаудагы эшчәнлеге турында да сөйләде.
Ростов өлкәсендә татарларны уже бер ай күтәртеп йөрим, һәм мин әйтәм, әдәгез бүгенгә кыягазда булса да үз милләтне саклап калыйк дидем мин аларга.
Ортабан мөфти тел мәсьәләсеннән руханилар әзерләү мәсьәләсенә күчте.
Ростов өлкәсендә 12 мәхәлләдән мин бер үзем генә татар теленең багазына сөйлим, бер үзем генә калдым. Ни өчен? Хәзер дә минем килгән иптәшләрем, кардәшләрем татарча белмиләр. Әйпейлік шейлік не біле? Хәм син мінмәрдән мінісен, кіші арасында басан татар тілі біле сөйләген вағазын, хәр сөзін юректен шөгірір көт. Тарихтан, хәм әдәбиет тілі біле. Бүгінгә имамларыны ұқыталар, урыс тілі біле. Хәм шиділләрдә кетсе, онда үрәтәләр арабша. Шыны күрә улында қойтып, арабша, хәм урысшағына вағазларын сөйлей. Хәзер менә сез әткән сөзегезгә имамны үзебез үстерик. Татар баланы садиктан алып, татарча белгәнне, монда татар телен белеп, әдәбиятчә өйрәнеп, шундан гына җибәрегез укытарга араб җирләрдә. Но аны ничә еллар бу имамлар сөйлиләр. Муфтиләр татар сөйләшкән малайны бирик җибәрәбез диләр. Юк, шундыйлар да юк бит. Шуны күрә иң беренче теге урыслар әтәләр спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Татар безнең милләтебезне саклар өчен әллә кайдан күптән безгә ярдәм төшми. Үзебез кулланып, ашып, укытып җибәрергә кирәк. Менә бүгенгә мин ике малайны Татарстанда мәдрәсәгә алып килдем укытырга, Ростов өлкәсендә. Татарстанда барыбер әзме, күпме барыбер татарга өйрәтәләр аны. Үйрәнеп, ул мине кайтыр Ростов өлкәсенә, әкренләп кайтыр басаны.
Бу Ростов өлкәсе мөфтие Флюр хәзрәт булды. Очрашуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов юмга ясап, җәмәгатьчелек оешмалары һәм дини оешмалар бергә булсак, без яшәячәк без диде.
Әгәр дә безнең милли хәрәкәт, халыкның милли аңы, йөрәге белән шушы дини барда берләшсә, безнең эшләр уңар.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган якшәмбе Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Шиләбедә булды. Анда өлкә җитәкчеләре, эшмәкәрләр белән очрашулар ике төбәк арасындагы хезмәттәшлек мәсьәләләренә багышланды. Кичен исә өлкәнең төрле шәһәр авылларыннан җыелган татарлар белән берлектә Казаннан килгән сәхнә осталары концертын карау һәм өлкә татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары, татар активистлары белән очрашу үтте. Бу очрашулар турында Азатлык радиосына Шиләбедән өлкә Татар конгрессы башкарма комитетының рәис урынбасары Сония Шевченко сөйләде.
Безнең губернатор ни без опера һәм балет театры бинасында 900-дән артык кеше җыеп, өлкәдән бөтен өлкәдән җыеп, бик матур, бик зур очрашу булды. Татарстан Республикасы безгә бик матур профессиональ концерт алып килгән иде, бик матур халыкка ышашлы иттереп. Шуннан соң, бүләкләр тапшырдылар. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәрен тапшырдылар хәсез генә кешеләргә. Магнитогорскидан 2 кешегә, аннан соң Силевадан 2 кешегә, алар арасында нигә бар инде. Менә шундый бик матур ни булды. Аерым очрашу булды конгресс белән. Конгресс, исполком конгрессы һәм бик актив, бик лаеклы кешеләр белән бергә конгресс бергә очрашты инде. Конгресс һәм губернатор һәм президент. Конгресс башкарма комитеты эчендә безнең милләткә битараф булган һәр бер кешене, күп кешеләр булмады әлбәттә, бер 20-30 кеше үзебезнең арада үзебезнең кирәкле генә менә шундый үзебезнең кешеләр белән, актив кешеләр белән очрашу булды инде бергә-бергә-бергә. Менә шулай.
Ул очрашуда ниндидер чыгышлар, сөйләшү булдымы?
Бик матур сөйләшү булды. Безнең рәисебез Рафиковна Колесникова бик матур конгрессның эше турында сөйләде. Аннан соң президентның чыгышы булды һәм губернаторның. Аннан инде бераз сораулар бирделәр, сорауларга җаваплар, шулар арасында Казан белән Чиләбе арасында транспорт юллары турында сөйләшү булды, вәкиллек ачу турында сөйләшү булды, җаваплар булды һәм аларның барысында уңай итеп хәлитәрбез дигән шундый карар карарга килгәндә сөйләшүләр булачак дип нашлай.
Конгресс эшчәнлеге турында ниндидер сөйләшү булдымы соң?
Конгресс эшчәнлеге турында безнең милләт вәкилләре бик матур итеп сөйләде. Аның өчен уңай дип кабул иттеләр һәм бик мөһим эшләр эшләнеп барасын әйтеп үттеләр. Эшләнгән инде конгресс икенче форматта эшли бөтенләй. Һәрвакыт конгрессның эшен бик мактадылар инде дөресен әйткәндә.
Шиләбедән өлкә татар конгрессы башкарма комитетының рәис урынбасары Сония Шевченко булды. Узган атна ахырында Эстония татарлары Идел ойышмасының 15 еллыгын билгеләп үтте. Шул уңайдан анда төрле чаралар оештырылды. Шуларның берсе Эстониядәге татарлар тарих, дин, мәдәният дип исемләнгән халыкара конференция иде дип сөйләде Ландыш Харасовага Идел ойышмасының рәисесе Илзия Әхмәт.
Конференциянең эшендә Сән җәмгыять, дин һәм дәүләт эшлекләре Эстония, Татарстан, Финляндия, Латвия илләрендән, мәдәният эшмаларыннан да вәкилләр катнаша. Конференциядә чыгышлар 3 телдә булганлыктан, татар, урыс һәм эстон телләрендә без тәкъдим иттек тәрҗемә урыс һәм эстон телләренә. Безнең конференция багышланган иде мәдәният җәмгыяте Идел 15 еллыгына. Һәм дә бу 15 еллыгына тагын күргәзмә ачылды. Эстония татарлары дигән, кайда без Эстония татарларының тарихы турында сөйләп бирдек. Инде 500 ел без Таллинда күренәбез. татарларның тарихы Эстониядә 500 елга хәтле санала. Һәм хәзерге Эстониядә тора торган татарларның саны 2,5 бу шундый кичкенә ил өчен шактый зур сан. Без 6-нчы урында бөтен милләтләрнең саны буенча.
Ханым, ә менә 15 ел дидегез сез әйтмәдегез оешмасына. Шул дәвердән бирле нинди менә эшләр башкарыла? Анда оешмада җыеласызмы? Нинди якшәмбе мәктәпләре бармы?
1995 елда безнең оешмабыз корылган иде. Һәм зур эшләр алып барылган, әлбәттә. Җыштырган кеше Даян Ахмет иде, танылган артист һәм режиссер бездә Эстониядә. Һәм бик зур бәйрәмнәр узган иде. Һәр ел була итергә Сабантуйлар һәм Навруз бәйрәмнәрне уздыра идек. Һәм бик зур халыкара элемтләр без тырыштык кырырга. Хельсинкидан 80 кеше Эстония татарлары белән танышырга килгән иң беренче шак иде 96 елда. 97 елда без үзебез барып килдек шул зур группа белән. Аннан безнең юлыбыз Ригага, Санкт-Петербургка, Венспилска булды. Шулай итеп, безнең Балтия регионы, Скандинавия регионы татарлар үзара аралашып, киңәшләшеп, дуслашып та дәләр. Һәм бик күп әдәби кичәләре безнең уза Габдулла Тукай, Муса Җәлил багышланганнар. Һәм безнең оешманың театрыбызда кечкенә бар, беренче театр Галескар Камалның куелган иде һәм фестивальдә аны без күрсәттек Сарымада, Эстониядә.
2,5 татар яши дидек зәйме Эстониядә. Аларның җәмгыятьтә аларга караш ничек, менә кайларда эшлиләр алар? Гомумән татарларга караш ничек Эстониядә?
Ну бик тә төрле инде. Юллар белән монда килеп урнашкан татарлар, була әйтергә ике группа без бар. Шундый татарлар кем монда инде буыннан буынга берничә йөз ел яшәп торган, шундыйлар әз калган инде. Алар бик эстон җәмгыятенә интеграция ясалган кешеләр. Минем балаларым да әйтик, эстон мәктәптә укыйлар һәм Эстония мәдәниятен бик якын күрәләр. Һәм күбесе татарлардан, монда тора торган татарлардан, әйтик, бер азакы 50 ел эчендә монда килеп урнашканнар. Алармы, аларның әти-әниләреме? Һәм урнашканда эшкә, әлбәттә, алар иң күп аларның килү вакыйгалары эш белән бәйле иде. Мардуга һәм Нарва шәһәрләренә татар авыллардан, Нижний Новгород авыллардан, Андреевкадан һәм башка авыллардан килгән татарлар. Таллинда 2,5 татарлардан яртысы яши. Монда бик күп төзүчеләр, инженерлар һәм башка профессия кешеләре килеп урнашты инде. Бик күп алардан үз җае белән килеп урнашканнар. Үзем әйтик, мин тормышка чыктым монда. Университетта эшлим, укытучы.
Нәрсә укытасыз?
Финансларны бирәм мин, доцент. Безнең конференцияга Татарстаннан зур делегация катнашкан иде. Рустам Гайнадинов, бөтен дөнья татар конгрессыннан вәкил конференциядә чыгыш ясады. Һәм дә эш халыкка ишаган артистлар килеп җитте монда. Һәм безнең бәйрәм концертында катнашты. Бу Айдар Габдинов, Айдар Валиев һәм Шилпан Ахмеджанова. Бу концертта безнең 15 еллыгына багышланган иде. Бик күп кенә татарлар һәм башка милләт кешеләре җыелган иде. Татар оешмалары Мардудан, Нарвадан, Идавирумадан, Ригадан һәм Хельсинки Тамперы, Финляндия татары ишмалардан килгән иделәр. Олар да чыгыш бик матур ясаган иделәр.
Менә ишмада тагын нинди чаралар уздырасыз? Бәйрәмнәр, татар телен укыту буенча беләме гомумән бүгенге үсеп килешү бүген Эстониядагы татар телен өйрәнәләрме?
Татар телен саклау бу безнең ишманның иң зур максаты була итергә. Ничек менә конференцияда Рустам Гыйнетдинов һәм Фәүзия Хадиуллина безнең Иделнең идарә агызасы сүз тоттылар. Шул вакыйганы төпләр өчен бик зур проблемалар бар. Һәм ул гаиләдән үсә торган проблема, кайчан әти-әни үзенең балаларына әйтик, татар телен берничек тә өйрәтә алмыйлар. Шундый балаларга кемнән инде біраз аузында татар тілі бар. Біздің якшәмбе күні мәктәбінің оқытушысы Фәүзия ханым Хадиуллина татар әдәби дәресләрін биреп тора. Һәм якшәмбе мәктәбенә Эстония дәүләте ярдәм итә. Шулай да проблемалар монда, әйтик, зур бюрократия ягыннан, документлар әзерләү яныннан бик тә авыр эш икән. Бөтенләй документацияны әзерләп бирү бик күп вакыт һәм көч ала.
Эстония татарларының Идел ұйышмасы рәйсесі Илзи Әхмәт белән Ландыш Харасова сөйләште. Идел ұйышмасы узган атна ахырында 15 йыллыгын билгеләп үтте. Эстония татарлары милли мәдәниятне, телне сакларга тырышып яшәгәндә, бүгенге көндә Татарстанның үзендә дә татар телендә тәрбия бирүче балалар бакчаларына кытлык күзәтелә. Аларның күбесенең исеме җисеменә бик туры да килми. Шулай да Казан шәһәренең Азина бистәсендә урнашкан 261-нче балалар бакчасында татар мөхите кичкенәдән үк тәэмин ителә. Шушы бакчада хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Бакчада бу эш тәрбия һәм белем бирү программасына нигезләнеп алып барыла. Бу программага методик ярдәмлекләр дә җәлеп ителә. Анда татар теленең аваз төзелешен өйрәтү, балаларның сүзлек байлыгын үстерү буенча да зур хезмәт куела. Казан шәһәре өчен үрнәк балалар бакчасы булган әлеге сабыйлар йортында бу хезмәтнең нәтиҗәсе дә бик яхшы сизелә. Балалар татар телендә үзара аралашып кына калмый, берсен-берсе уздырып җырын да җырлый, шигырен дә сөйләй. Әлбәттә, бакчада тәрбияләнүче балаларның ата-аналарыннан да зур җаваплылык таләп ителә. Бакчаның ата-аналар почмагына гыйбрәтле сүзләр дә язып куелган. Аны һәрбер баланың ата-анасына укыталар.
Халкы нинди, кешеләре шундый. Кешеләре нинди, теле шундый. Теле нинди, балалары шундый. Балалары нинди, уеннары шундый. Уеннары нинди, тормышлары шундый. Тормышлары нинди, хатын-кызы шундый. Хатын-кызы нинди, мәхәббәте шундый. Мәхәббәте нинди, иманы шундый. Иманы нинди, әҗәле шундый. Әҗәле нинди, хатирәсе шундый. Халкы нинди, теле шундый.
Дип таныштырып үтте педагогика фәннәре кандидаты доцент Зифа Зарипова. Аның сүзләренчә, балаларның бакчада туган телне белеп үсүләре өчен иң беренче чиратта аларның туган телләрен ишетеп үсүләре зарур.
Гомумән татар баласы менә үзенең ана телен белер өчен әйме, иң беренче кирәк менә гаиләдә ул эшнең бик югары ноктага куелган булганлыгы. Ә ул югары нокта дип мин нәрсәне аңлатам? Гаиләдә бала теле ачылган чук үзенең ана телен ишетергә тиеш. Теле ачылган чук. Әти-әни, әби, бабай һәм гаиләдә булган бүтән гаилә әгъзалары татар телендә сөйләшергә кирәк. Шул вакытта гына менә баланың теле татарча ачылса, тел мичәсе югалмый бер вакытта да кешедә. Ә инде менә балалар бакчасы инде аның икенче баскычы. Балалар бакчаларында тел яхшы үсүн өчен әлбәттә татар телен, ягъни ана телен яхшы белгән тәрбиячеләр кирәк. Камил белгән, аның әдәби телен белгән. Ул инде килмендә тегендә кит дигән генә түгел, ә менә әдәби телен камил белгән тәрбиячеләр кирәк. Һәм бүлү битәре ул бер мәсьәлә. Икенчедән ул менә шушы яшьтәге балаларны яратырга тиеш, һәм аннан ул туган телен яратырга тиеш. Һәм менә шушы балалар белсен дип җанын тәнен биреп эшләргә тиеш. Ул вакытта гына тел үсәчәк һәм дә сакланып калачак.
Диде Зифа Зарипова. Дөрес, телгә ихтирам сабый чактан ук тәрбияләнергә тиеш. Гаиләдә алынган тәрбияне балалар бакчасы, урта мәктәп һәм югары уку йорты дәвам итә аламы? Анысы һәр кешенең үзеннән тора.
Қозан шәһәренең Азина бистәсендә урнашкан 261-нче балалар бакчасында хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.